Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la emisiunea noastră. Bun venit la întâlnirea săptămânală, întâlnirea între noi bunicii, întâlnirea în care încerc să vă aduc invitați prețioși cu care să abordăm problemele noastre de viață. Pentru că noi așa toți vrem să trăim mai bine și să ducem o viață mai frumoasă. Și dacă stă și în puterea noastră, pentru că nu este doar în puterea noastră, dar tot ce ține de ceea ce putem face noi, uite că ne informăm la emisiunea Între Noi Bunicii. Invitata mea, căreia îi spun bun venit și o salut cu tot dragul, este doamna Rodica Căciulă.
Mulțumesc mult pentru invitație. Mare plăcere de a mă regăsi aici. Mulțumesc mult.
Întâlnit și ascultătorii noștri sunt convinsă că vă știu. Atunci ne-ați explicat ce este Asociația Habilitas, dar e bine să ne mai reamintiți, poate sunt ascultători care abia acum intră pe frecvența speranței. Ce înseamnă?
Asociația Habilitas, de fapt, numele l-am găsit gândindu-ne la abilități, pentru că prin Asociația Habilitas, pe care am creat-o în 2007, practic promovăm foarte mult formarea profesională, formarea inițială și continuă, promovăm învățarea. Și învățarea nu numai
motorul
a tinerilor,
existenței.
Exact. Învățarea pe tot parcursul vieții. Și atunci Habilitas vine de la abilități. Ne-am gândit noi că ar fi abilitatea de a învăța, abilitatea de a pune în practică ceea ce învățăm, abilitatea de a folosi, de a transmite mai departe toate aceste lucruri. Și așa s-a născut Asociația Habilitas. Am pornit de la partea aceasta de formare și sigur că suntem și acreditați reacreditați de fapt pentru formarea de îngrijitori bătrâni la domiciliu.
Asta este foarte important.
Suntem în domeniul acesta pe care îl iubim, pe care îl promovăm.
Cred că sunteți titulari pe nișa.
Suntem de mult în zonă, într-adevăr ne-am ocupat foarte mult de partea aceasta de formare, de partea de promovare a drepturilor vârstnicilor, cam de vreo 6-7 ani am intrat și în zona abuzului împotriva vârstnicilor, că sigur, existând activități care se fac pentru vârstnici, îngrijire, ne-am ocupat foarte, foarte mult de partea aceasta de îngrijire la domiciliu și am și promovat.
Cu abuzuri?
Sigur, mai apar pentru că oamenii obosesc, pentru că nu mai au răbdare și sigur că pot apărea și cazuri din acestea de abuz
de în orice formă.
Puțină, da, exact. Sunt multe tipuri de abuz și așa apoi sigur că promovăm foarte mult drepturile persoanelor vârstnice, avem proiecte în acest sens și am politici publice, am introdus de 3 ani de zile în statutul nostru și partea aceasta de recomandări de politici pentru autorități, pentru că ne-am confruntat cu o neregularizare, ca să zicem așa, a diferitelor sisteme, cum e și îngrijirea, cum e și abuzul, în care nu există încă niște reglementări. Violența asta...
Un cadru legal.
Exact.
Bun, și sunteți luați în seamă, adică ca un fel de consilieri, în paranteză.
Da, putem spune că da, pentru că asta vreau să adaug și am și discutat mult data trecută, am discutat mult despre partea aceasta de voluntari seniori și o componentă, o dimensiune importantă a persoanelor vârstnice, mai ales care sunt pensionate, au și dispun de foarte mult, destul de mult timp liber și care pot fi voluntari. În cadrul unui proiect Voluntari o resursă pentru comunitate, am reușit să creăm o strategie de susținere a voluntariatului, strategie locală, care a fost preluată de Direcția de Asistență Socială a Municipiului București și există o hotărâre de Consiliu General în acest sens de aplicare a acestei strategii la nivel de București deocamdată. Ea
e
poate fi
lucru.
Multiplicată, da, absolut.
Faptul că absolut. Ceea ce ai visat, ceea ce exact. Cu ce te-ai confruntat, vezi că are repercusiuni și poate fi luată o măsură.
Da, și putem crea un cadru în care să fie realizate aceste activități, în care nu numai noi, ONG-urile, să spunem că suntem cumva apreciate pentru ceea ce facem și inovările în domeniul social pe care le aducem, dar și seniorii sunt luați mulțumiți, în considerare și apreciați pentru ceea ce fac pentru comunitate în continuare, după ce și-au încheiat, practic, activitatea profesională. Exact.
Să vorbim puțin despre cadrul general.
Da.
Trăim într-o țară, de fapt într-o lume care îmbătrânește,
așa
galopant.
Da, absolut.
Și parcă nu suntem pregătiți pentru asta.
Da.
De fapt, statele nu sunt pregătite, vorbesc despre toate,
da,
dar mai ales noi.
Da.
Nu suntem pregătiți să ne ocupăm de această mare categorie de oameni care, pentru că sunt și servicii medicale mai bune,
da,
s-a mărit durata de viață,
da, da,
dar care calitativ nu știu cât de bine trăiește. Și dumneavoastră încercați să faceți niște lucruri care să mențină activitatea vârstnicului, să-l mențină în priză, să-l mențină interesat. Vom încerca să vorbim despre voluntariatul la vârsta a treia,
da,
dar și mi-ați ridicat mingea la fileu cu violența. Ce
da.
Facem cu formele ascunse ale violenței? Nu numai înjurătură, bătaie, omor. Sunt foarte multe alte forme despre care nici noi nu credem că sunt catalogate drept violență. Dar să revenim la voluntari. Ideea de voluntariat ca un stil de viață, aș vrea să o discutăm, pentru că, într-adevăr, poate schimba viața. Și înainte de emisiune vorbeam cu dumneavoastră despre viețile noastre,
da,
care sunt puțin cam gri la un moment dat.
Da,
și noi ne putem schimba dacă ne schimbăm stilul de viață, dacă înțelegem ce este bun pentru noi la vârsta a treia, atunci vom înțelege și voluntariatul ca pe o mână întinsă pentru a ne schimba în primul rând pe noi și apoi să-i schimbăm pe ceilalți. Dumneavoastră aveți o experiență mare cu oamenii care au reușit să facă voluntariat și care s-au schimbat.
Da, sunt... am reușit să facem această echipă, să zicem, de voluntari seniori cu care am început să lucrăm de câțiva ani de zile. Și ei s-au implicat foarte mult. Probabil că la început, cred că nici nu credeau că se vor implica atât de mult și că noi avem în viață multe dimensiuni.
Prioritate
și cred că după pensionare trebuie să ne dezvoltăm dimensiunile pe care putem să ni le dezvoltăm ca tineri pensionari, apoi mai puțin tineri pensionari. Cred că una dintre dimensiuni rămân bunicii și îmi place mult titlul dumneavoastră Între noi bunicii, pentru că e o dimensiune importantă a familiei. Și eu am fost atașată foarte mult de bunica mea maternă și fiica mea a fost extrem de atașată de mama mea și dimensiunea aceasta cred că e importantă și
transmite
cred că
valori,
exact, transmite valori în familie și
dezvoltă dragostea.
Exact, trebuie să o menținem și să o dezvoltăm și să ne bazăm pe această dimensiune de
dar
bunici.
Dar este și un dar.
Da, da.
Să nu fie abuzivă.
Exact, adică să o menținem în anumite limite.
Normal.
Și părinții să fie în rolul lor de părinți.
Categoric. Și noi de bunici, să ne cunoaștem
și noi de
foarte
bunici.
Bine, să
exact.
Știm până unde putem duce un
categoric.
Lucru.
Și așa este.
Trebuie să fie de folos și lor, dar și nouă.
Da. Și avem celelalte dimensiuni pe care putem să le facem ca pensionari. Putem să rămânem în locul nostru de muncă pe care l-am avut și în care dacă există posibilitatea și dacă există cerința,
putem să ne desfășurăm
în continuare activitatea, ceea ce este foarte bine. Există dimensiunea aceasta a voluntariatului. Noi am expus toate aceste lucruri și lucrăm pe ele, am mai spus și data trecută, în proiectul BIOLD, este un proiect Erasmus Plus care se adresează lucrătorilor 55+, și în care am făcut și o consiliere în acest sens. Pot să fie mentor în instituții. Chiar mă gândeam dimineață venind către emisiune, am citit chiar ieri sau alaltăieri o un articol, din păcate nu mai amintesc cine l-a scris, că uităm de această dimensiune de mentorat. Vârstnicii, mă rog, vârstnicii nu erau foarte vârstnici, aveau 55, 56, 57 de ani, s-au pensionat pe măsură ce timpul a venit și ne-am trezit că această posibilitate ca ei să fie mentori pentru tineri ingineri, pentru tineri muncitori, pentru tineri în bancă, pentru că și acolo se toată lumea frecventează băncile acum și vedem ce se întâmplă acolo, că există și acolo o nevoie de personal și o nevoie de a fi mentor pentru acești tineri care vin și care vor să se angajeze.
Dar v-ați gândit că poate nu toată lumea apreciază ceea ce știe cineva care este în prag de a ieși la pensie?
Da, sigur.
Pentru că sunt alte metode, alte nevoi, alte forme de a face aceeași muncă și nu mai este nevoie pur și simplu de ceea ce știai tu.
Pe de o parte, da, dar cred că ideea aceasta de transmitere a cunoștințelor și aici mă refer nu numai la partea aceasta de cunoștințe tehnice, cred că sunt și cunoștințele astea emoționale, ca să zic așa, pentru că un om care a fost într-un loc de muncă o bună perioadă de timp și care a investit acolo, a investit timp, a investit muncă, a investit dragoste pentru acel loc de muncă, cred că poate să transmită niște lucruri, emoționante, poate la un moment dat, pentru cei care vin. Chiar discutam mai înainte și cu dumneavoastră, e greu acum să fidelizezi în marea aceasta de locuri de muncă, în atâtea oferte care există la nivel de piață de muncă și nu numai în România, pentru că există în străinătate, exact. Și e greu să fidelizezi oamenii. Partea aceasta de mentorat e importantă, creează și acolo niște legături. Cred că legăturile acestea intrafamiliale, interfamiliale, la locul de muncă, în cadrul voluntariatului, în comunitate, cred că ar trebui să rămână la fel de importante. Chiar dacă era noastră e digitalizată, chiar dacă învățăm să lucrăm pe telefon, să folosim telefonul, să lucrăm pe tabletă, să lucrăm pe calculator, cred că e important să favorizăm și partea aceasta.
Cred că un vârstnic ar putea să transmită niște shortcut-uri.
Exact.
Ca tânărul să nu mai ia din nou de la capăt, ci să treacă prin toate. Îl înveți cum să taie puțin, să ajungă la același rezultat fără să mai piardă timpul.
Exact.
Da, este o investire, zic eu, emoțională și sufletească.
Și o satisfacție. În primul rând. Și o satisfacție de a transmite aceste lucruri, cred că sunt importante.
Vorbiți-mi despre una dintre voluntarele dumneavoastră, la care ați simțit că și-a schimbat viața, pur și simplu.
Da, chiar rămăsese că ne întâlnim și, din păcate, Ludmila e puțin bolnavă. E vorba de Ludmila, o prietenă importantă a asociației noastre, care, începusem noi proiectul acesta de voluntar senior și noi.
Dar cum a ajuns la dumneavoastră?
Asta vreau să vă spun, că am început cu o formare.
Așa.
Am făcut un primul ciclu de, sau eram în primul ciclu de formare, dacă nu mă înșel, și am primit un telefon de la ea că vroia foarte mult să vină să se formeze, aflase de la Clubul Seniorilor. Și cluburile seniorilor sunt importante, pentru că transmit și informații și...
Deci, cum am ieșit la pensie, trebuie să căutăm asociațiile de pensionari și cluburile seniorilor.
Și cluburile și locurile unde putem să evoluăm în continuare în diferite forme. Și mi-a sunat și mi-a spus că ar vrea să vină și dânsa la curs și ar vrea să se integreze ca voluntar și așa mai departe. Și am spus, noi am început deja cursul, dar din fericire erau 3 cicluri. Deci am avut 3 sesiuni de formare cu câte 15 sau 20, nu, 25 de participanți, da, au fost în fiecare curs, cu 40 de ore, adică a fost într-adevăr un adevărat curs și am zis, vă iau în considerare, nu vă faceți griji, nu să mă luați neapărat. Și m-a mai sunat de vreo 2 ori.
Să vă amintească.
Nu cumva să uiți și am spus, stați liniște că nu am uitat, v-am trecut pe listă și am luat-o imediat în...
La următorul ciclu.
În sesiunea următoare, exact, a parcurs cursul, dânsa are și un background de asistent medical, deci a o meserie socio-umană și a lucrat și foarte mult cu, și cu oamenii, și a lucrat foarte mult în domeniul medical, a lucrat pe recuperare. Și atunci s-a integrat foarte bine în partea aceasta de voluntariat. După ce am terminat cursurile, voluntarii seniori au fost și au făcut voluntariat în diferite instituții. Atât pentru noi am făcut niște parteneriate cu direcțiile de asistență socială, de la sectorul 1, de la sectorul 3 și de la sectorul 5. Și în aceste instituții, voluntarii seniori au fost și au făcut diferite activități. Ea s-a integrat extraordinar, a lucrat cu niște copii, tineri, adolescenți, de fapt, care erau în apartamente sociale. Au socializat destul de bine, chiar era satisfăcută, dânsa nu are copii și chiar era...
Credea că poate nu face...
Satisfăcută de... Da. Și mereu întreba cum să facă. A făcut chiar și o donație către ei. Le-a donat un birou, un calculator. Da, adică a fost o implicare și a rămas alături de noi, la fel ca și ceilalți cărora le mulțumim foarte mult. Avem mai mulți
voluntari care
trec dintr-un proiect în altul, în sensul că ei și participă la foarte multe întâlniri pe care le facem, în care încercăm să vedem ce este vârstnicul de astăzi, vârstnicul modern, pentru că acum trăim într-o altă societate, nu mai este societatea aceea în care te duceai la un loc de muncă, ieșai de acolo, ieșai pensionar și cu asta s-a terminat. Acum, sigur, există oportunități, trebuie să le descoperim și să le valorizăm.
Dar spuneți-mi ceva, poate ascultătorii noștri, sunt multe ascultătoare care pot spune, uite, eu n-am fost nici asistentă medicală, nu am fost nici profesoară, nu pot să învăț o limbă străină, nu știu, nici profesoară de matematică, nu am fost. Ce aș putea eu să ofer?
Sunt multe de oferit. În primul rând, implicare în activități. Pot să facă diferite activități manuale. Sunt convinsă că foarte multe doamne știu să facă tot felul de lucruri din acestea cu hârtie creponată, cu croșetat, cu pictat. Sunt persoane care și-au descoperit că pot să facă pictură fiind într-un club al seniorilor, de exemplu. Nu făcuseră până atunci niciodată și au făcut chiar icoane pe sticlă. Deci putem să ne descoperim
ceva ce a fost talente,
exact,
acolo,
exact.
Din lipsă de timp nu am dezvoltat. Ei bine, acum avem
lipsă de timp, din lipsă de preocupare, nu ne-am gândit la acele lucruri, pentru că mereu suntem prinși de viața
avem
asta.
Avem copii pe care trebuie să-i vedem mari, exact. Nu am avut timp de hobby-urile noastre.
Așa este.
Am pornit de la portret.
Da.
Ce ați simțit schimbat la Ludmila după o perioadă de timp? Ludmila, pe ea ca psihic, ați simțit-o mai bine?
Da, pentru că ea era după decesul soțului și rămăsese singură, da. Și cred că avea nevoie de... pe undeva...
A fost o terapie pentru ea?
A fost o terapie și activitatea de voluntariat în sine... Dar a fost o terapie și faptul că a fost în cadrul asociației, pentru că ne întâlneam foarte des, discutam foarte mult, am încercat să o și consiliem în foarte multe lucruri. În afară de proiectul pe care l-am avut, am avut o mică componentă, subcomponentă, ca să zic așa, în care am mers în Norvegia, am avut un partener norvegian, și patru dintre noi am fost în Norvegia, a fost colega noastră Ludmila și Lia, care era coordonatoarea rețelei, împreună cu domnișoara de la strategii de GSPC sectorul 1 și am făcut o vizită la partenerul nostru, un Christian Sand în Norvegia și au văzut pe viu cât de implicați sunt oamenii acolo în activități de voluntariat. Probabil că din 100%, 90% fac voluntariat, în diferite forme. Nu, cum ziceați și dumneavoastră, nici nu are importanță că nu știe să vorbească engleză sau nu știe să facă ceva, ci pur și simplu, uite, și în sport...
Absolut orice se poate face.
Da, una dintre doamnele care vin și la noi la voluntariat și care e și foarte drăguță, de altfel toate sunt foarte drăguțe, aleargă la maraton și și-a descoperit acest lucru de foarte puțină vreme și chiar câștigă.
A fost și la noi.
Da, adică e extraordinar că pot să facă și să-și descopere veleități din acestea pe care nici nu știai că le ai.
Deci, dacă mergem mai adânc în resorturile noastre, a ne însingura că am ieșit la pensie, poate avem și o pierdere mare, rămânem singuri, a ne încuia între patru pereți nu este o soluție.
Nu, categoric. Izolarea este cea mai proastă soluție. Izolarea, singurătate, absolut.
Deci
absolut,
trebuie să ieșim, absolut. Să deschidem ușa, sigur. Să deschidem ferestrele, respirăm aer, Doamne, ajută-ne și astăzi, da. Și trebuie să deschidem ușa să ieșim.
Da.
Și orice formă de voluntariat ne poate ajuta.
Sigur.
Ne poate ajuta în primul rând pe noi, dar și pe ceilalți. Am mai vorbit noi nu suntem noi ca societate, nu prea suntem obișnuiți cu voluntariat.
Ușor, ușor.
A fost munca patriotică pe vremea noastră și acum tinerii fac foarte mult voluntariat și le este luat în seamă acest lucru.
Deci
le prezintă
experiență. Și este foarte, foarte bine că este experiență.
Dar noi să ne gândim la sufletul nostru și să ne gândim că există oameni, ca noi, care așteaptă să stea cineva de vorbă cu ei.
Da, categoric.
Care așteaptă să primească un telefon, care așteaptă poate absolut orice.
Nu deschizi de ușă atât.
Noi putem să o facem.
Da, putem să facem,
să ne
sigur.
Găsim locul cel mai potrivit în funcție de sensibilitatea noastră a fiecăruia, pentru că fiecare se simte atras către ceva. Cineva poate gătește foarte bine.
Da, păi exact asta vreau să vă spun, că sigur nu toată lumea are partea aceasta de limbi străine sau de a face, eu știu ce, programe pe calculator, dar sunt lucrurile acestea
mărunte, care fac viața
de
frumoasă.
Zi cu zi, care, într-adevăr, cum zice și dumneavoastră, ne fac viața frumoasă și pe care putem să o facem și mai frumoasă. Spuneați dumneavoastră că nu trebuie cine știe ce resurse extraordinare și trebuie puțină implicare, puțină dorință de a face, interes, respect pentru ceilalți și se creează punțile.
Se creează legătura dintre oameni.
Se
creează
oameni.
Grupările, comunitățile.
Da, exact. Comunitățile cred că trebuie să rămână la fel de importante cum
grupurile
erau
de prieteni,
înainte.
Comunități de susținere, oameni cu același interes. Voluntari sunt oamenii care își doresc același lucru pentru alții, fără să aștepte să fie plătiți.
Exact.
Bun.
Exact.
La noi este și am mai vorbit noi despre ea, componenta economică care nu prea ne permite multe, dar și aici se pot face lucruri fără să ne coste.
Da.
Fără să ne implicăm financiar. Dacă nu avem, împărțim pensia, să spunem, în 3-4 mari grupe și dacă avem doar atât, nu pot să dau să putem face ceva. Putem face să suplinească faptul că nu avem bani.
Da, putem să venim cu activitatea noastră și chiar când am fost în Cristiansand, nu mai rețin acum cifrele, dar cred că la Crucea Roșie am fost, cei de acolo aveau programe, au foarte multe programe pentru imigranți, că
pentru ei erau toate.
Ei au foarte mulți în acest sens, erau și români. Dar făcuseră o statistică așa la numărul de ore de voluntariat care era uriaș în această mică localitate, ne mai vorbim Norvegia, și care era convertită în bani, adică în, mă rog, în mărcile lor sau ce au ei în Norvegia, și care era o cifră uriașă, așa, adică noi nu venim cu banii, noi nu venim cu banii,
ci o muncă care, dacă ar putea fi remunerată, ar fi...
La fel ca și cu îngrijitorii informali, că vorbeam data trecută și de îngrijitorii informali, îngrijitorii din familie sau prieteni sau un vecin care ajută o persoană vârstnică sau o persoană cu dizabilitățile la domiciliu, a cărui muncă nu este remunerată, pentru că îngrijitorul informal nu este remunerat, dar care, convertit în bani, reprezintă o sumă uriașă care este economisită de către stat, practic.
Bun, răutăcioși ar spune că asta e datoria statului. Statul să-și vadă de treburile lui și noi facem ceea ce... Și aș spune, poate aș lua în discuție acum și propunerea ca copiii obligatoriu să-și întrețină. Obligatoriu, este o obligație morală pe care fiecare copil o are.
Cu dumneavoastră,
să-și îngrijească părinții, bunicii, dar să pui tu taxă, să pui... Cum ar putea fi calculat calculată suma și cum s-ar da naștere la niște abuzuri și la niște nenorociri, cred că și în primul rând ar fi o prăpastie și mai mare, da, creată, între părinți, da, și copii.
Exact.
Pentru că de ce să nu investim în educație și, da, educația să strângă relațiile între părinți și copii?
Sigur.
Cu forța nimic nu se poate face, niciun domeniu.
Nu, nu, constrângerea nu duce
categoric
la lucruri bune.
Nu, nu.
Dimpotrivă, cum spunea și dumneavoastră, pot să trezească reacții adverse.
Resentimente. Și cum ajungi la tribunal.
Frustrări, iarăși, da.
Pentru că oricum sunt niște probleme între părinți și copii.
Sigur.
Dar fiecare părinte învață pe parcurs ce-și crește copilul, învață, sigur, să fie părinte. Sigur. Când ajunge cu nepotul, nu mai repetă aceleași greșeli.
Da.
Dar lucrurile astea trebuie înțelese și acceptate și iertate și iubite și lucrurile trebuie să vină de la sine. Hai să ne educăm noi ca oameni, ca familii, să ne creștem copii într-un climat de pace, de liniște, de un părinte care a fost abuziv cu copilul, ăla nu poate avea pretenții la copilul să-l cu atâta, cu aceeași dragoste și totuși copiii au grijă și de părinții care au fost
abuziți. Asta vreau să vă spun. Asta că este, mă rog, contrar a ceea ce s-ar putea crede. Copiii care, chiar dacă au fost, mă rog, poate e dur să spunem abuzați, dar poate mai
dar este o abuzare
sever,
emoțională
mai abuzare
și,
emoțională, da, sigur. Totuși au grijă de părinți și foarte mulți se... Mă rog, mai ales fiicele, că în general fiicele sunt cele care sunt alături de părinți și, mă rog, dacă sunt mai mulți frați, în general fiica este cea care, mă rog, se sacrifică, să zicem, un pic mai mult. Dar are în continuare grijă de părinți. Și chiar dacă s-au întâmplat niște lucruri în care au fost nemulțumiți copiii, au fost frustrați de comportament, au trebuit să plece pentru că nu mai suportau atmosfera, în momentul în care există dificultatea, ei se întorc către părinți și au grijă
au
de
grijă,
ei.
Da.
Deja în societate există această grijă a copiilor pentru... Dacă noi am fost în partea aceasta de îngrijiri, sigur că ne-am confruntat cu, și am avut foarte multe discuții cu
familia.
De multe ori vârstnicul nu mai era în starea în care putea să-și exprime dorințele,
voința,
și
da,
ce ar fi nevoie pentru el. Și atunci aceste lucruri erau suplinite de către familie. Și erau, adică...
Era grija familiei.
Era grija familiei,
normal,
absolut. Chiar dacă lucrurile nu merseseră totdeauna bine. Chiar dacă copiii, foarte mulți dintre ei, sunt plecați în străinătate... Ei se întorc și încearcă să găsească soluții pentru părinții rămași acasă.
Da, să aici un psiholog ne-ar putea spune, sigur, că există și un sentiment al vinovăției și încearcă să...
Poate, dar există și grija aceea, da, pentru, da, pentru părinți și grija ca el să fie îngrijit bine și, într-adevăr, poate să suplinească cumva... Lipsa copiilor care sunt plecați.
Românul totuși este familist.
Sigur.
Și are,
da,
grijă. Românii au grijă de părinții lor. Există cazuri extreme care...
Și sunt persoane destul de, da, sentimentale, destul de,
da, da, da,
atașate.
Eu, după părerea mea, aș vrea să dezvolt mai mult această grijă și,
da,
familia,
da,
să revină ca
ar
importanță.
Ar fi extraordinar, într-adevăr.
Pentru
că ar fi foarte bine.
Dincolo de toate problemele care există în lume, dacă ajungi acasă și ți-e bine cu familia ta și relațiile de familie sunt foarte bune, atunci o boală și o suferință și un deces altfel trec.
Sigur, categoric.
Altfel trec.
Categoric.
Revenim la portretul voluntarului.
Da.
Și aș vrea să nu... De fapt, i-aș putea invita și pe ascultătorii noștri 021-269-0808 să intervină și să ne spună dacă au făcut voluntariat,
uh-huh,
și cum s-au simțit,
da,
în urma,
da,
unor ore, unei zile, unei perioade în care au fost voluntari. Voluntar însemnând chiar să ajuți o vecină, să-i faci cumpărăturile.
Absolut,
poate
absolut
nu s-au gândit că fac voluntariat. Este,
da,
o formă de voluntariat.
Este o formă de voluntariat, exact.
Să-l ajuți pe cineva fără să primești, fără să ceri bani,
da,
este voluntariat.
Da, da, categoric. Așa este. Și e foarte important.
E foarte important.
Foarte important.
Da, aș vrea să vorbim puțin despre cum te construiește și cum te transformă pe tine acest lucru. Plecând de la egoismul pe care fiecare îl are și dacă și l-ar dezvolta, n-ar da nici măcar un 5 lei sau nu ar face nimic fără să ceară bani, plecând de la extrema aceasta, la o altă formă care îți poate aduce echilibru, care te poate reașeza pe șine.
Da, da, cred că da, e important ce spuneți dumneavoastră, să-ți dezvolt partea aceasta. Cred că partea aceasta de voluntariat, de a da, de a face, de a te implica
ceva pentru altcineva.
Ceva pentru altcineva înseamnă că începi să înțelegi nevoia celuilalt. Și poate că ești în situația în care îți spui, domnule, mie mi-e greu, e adevărat, dar uite că lui este mai greu. Aș putea să fac ceva pentru el ca să-i fie mai bine?
Nu te gândești numai la greul tău și numai la tine.
Exact. Cred că ar trebui să te gândești și că cel de lângă tine este într-o situație mai dificilă. Că este într-o situație în care poate nu poate să iasă. Sau se mișcă foarte greu, mobilitatea este foarte redusă. Sau sunt lucruri, nu știu, pe care le-a trăit în ultima vreme și care îl țin într-o situație de disconfort, de tristețe.
Avem pe cineva în direct. Bună dimineața, bine ați venit!
Sănătate, cu har și pace de la Domnul!
Așa să fie! Ați fost voluntar vreodată?
Sunt Cristi din București. Am fost de foarte multe ori voluntar, dar nu mă laud, spre slava lui Iisus și a Domnului Dumnezeu nostru.
Da, dar nu, eu nu v-am cerut să vă lăudați, nici n-a fost discuție așa ceva.
De foarte multe ori, pentru că prin natura meseriilor mele pe care le am, și anume sunt instalator și tâmplar și sudor, mi s-a întâmplat să fiu solicitat de diversi bătrânei, bărbați, femei, să le repar diverse lucruri prin gospodărie, de instalații, de ajuns și noastră, că lucrurile astea se tot strică, oricât de atent ai fi cu ele.
Categoric.
Și de foarte multe ori când mi s-a întâmplat să găsesc câte un bătrânel, câte o bătrânică care vreau să-mi dea bani și vedeam că e bolnav și vedeam că are nevoie de medicament și de nu știu ce, nu puteam să-i iau bani. Yes. Deci nu mă lăsa sufletul să iau bani omului ăluia.
Da, a fost un ajutor dezinteresat, un ajutor care...
Exact, binevenit. Bani împotrivă le mai dădeam și de la mine uneori. Deci văzând că omul n-are și că îi tremură mâna cu niște amărâți de bănuți, zic, lasă tatai, lasă mamai, nu o mai îmi da, lasă că mi-a dat Dumnezeu, lasă, ține bănuți acolo că-ți trebuie matale, de pastile, de mâncare, de tot felul de alea. Și uite, așa făceam voluntariat cam fără să vreau.
Domnul Ionescu, cum vă simțeați după ce plecați, după ce închideați ușa?
Extraordinar de bine. Așa am înțeles versetul biblic care spune mai ferice de cel ce dă decât de cel ce primește. Deci mie, cum să vă spun, eu am studiat foarte mult Scriptura și tot spre slava lui Dumnezeu, nu-i lauda mea. Mi-a plăcut și îmi place foarte tare. Și alte cărți religioase, Patericul Egiptean, Helen White și alte lucrări. Așa. Și vreau să spun că mi se întâmplă de foarte multe ori când fac un gest, fac o faptă, fac o chestie, automat îmi sună în cap un anume verset. Înțelegeți?
Da.
Deci când făceam chestia asta, sau ajutam-o pe cineva să treacă strada, sau cine știe, ce mi se ivea. Îmi venea în cap ideea, ce cine poate să facă binele și nu-l face, comite un păcat.
Am înțeles, am înțeles. V-a transformat într-un...
O bătrânică, cineva... Nu vrei să mă ajut să trec, aoleu, păi să nu fac un păcat, hai să-l ajut, hai să-l trec strada.
Domnule Ionescu, încă o întrebare.
Da.
Acest stil de viață v-a arătat într-un câtva că Biblia are o latură practică și viața trăită după voința lui Dumnezeu te duce la o viață de voluntar, în ghilimele?
Absolut, absolut. Deci nu că mi-a arătat, dar sunt absolut convins de lucrul ăsta. Pentru că dacă îl lași pe Dumnezeu să lucreze, el lucrează în viața ta. Intră în viața ta. Ba, mi s-a întâmplat și un alt lucru care pot să vi-l spun. Deci m-am dus la câte un bătrânel din acesta și l-am rezolvat cu o problemă de reparat un pat, o masă, mă rog, ceva. Eu sunt și tâmplar. Așa. Și pe urmă, respectiv, m-a trimis la altcineva cu mulți bani să fac o altă lucrare și am fost plătit practic și cu banii care trebuia să mi dea bătrânelul.
Da, adică deci a fost o răsplată.
Da, deci Dumnezeu, vreau să spun că...
Nu se lasă dator niciodată.
Da. La modul concret.
Absolut.
Deci nu mi-a părut rău că nu i-am luat bani unui bătrânel mai amărât, unei bătrânici. Și pe partea aialaltă, Dumnezeu aproape instantaneu mi-a dat altceva de altundeva.
Am înțeles. Eu vă mulțumesc foarte mult. Știți că sunteți binevenit în emisiunile noastre. Da. Da. Da, este o formă de a-ți pune în practică nu credința ta, convingerile tale. Și
da.
Dacă Dumnezeu pe
și
mine m-a făcut așa
pe care o ai
și mi-a dat, sunt exact. Datoare da, să fac da, treaba asta.
Da, așa este, de fapt. Dacă putem să facem acest lucru și avem... avem și mijloacele să o facem, cred că cel mai nimerit este să o facem, într-adevăr. Nu știu dacă multă lume sau prea mult
se gândește la
acest lucru, dar cred că ar fi important să gândim și
cred că în subconștient se gândesc și faptul că ajută și simt că au o bucurie și o pace după ce ajută, cred că omul se gândește la Dumnezeu și
da,
îi mulțumește lui Dumnezeu pentru asta. Poate nu are studiu biblic pe care l-avea ascultătorul nostru, dar în general românul are inima asta bună și
ajută.
Da, și
nu așteaptă totdeauna recompensa asta,
da,
cum
da,
spunea
da.
Și dumneavoastră, care poate să... oamenii nici nu cred că își dau seama că poate veni în foarte multe feluri. Poate nici nu realizează cum vine recompensa aceasta.
Și binele ăsta este un lucru pe care nu îl poți cumpăra cu bani.
Exact, exact.
Pe când dacă ai tot timpul pretenții, binele pe care crezi că îl faci, dar cerând bani, este pervertit.
Da.
Nu mai este bine.
Categoric. Nu mai. Deja trecem într-o altă latură.
Deci trebuie să exemplificăm, trebuie să trăim
da.
Pentru a fi bine, fără să fim egoiști. Dom'le, am ajuns la o anumită vârstă și prea multe posibilități nu mai am, dar vreau să-mi fie bine.
Da.
Ce pot face? Foarte bine ați spus, există alții care au mai
care
puțin
au mai
decât
puțin
am eu.
Decât au
și care au nevoi mai mari
sigur.
Decât am eu.
Sigur.
Am vorbit cu cineva recent care mi-a spus că în ultima vreme se ocupă de... imigranți, de voluntariat în această categorie,
da.
Pentru că are copiii plecați. Și cine știe dacă nu și copiii lui au fost ajutați vreodată? Și poate alții au fost voluntari în locurile în care au primit o masă caldă,
exact.
Poate și-au... Și cine
au
știe dacă...
Acolo. Da, exact. Sigur că da, există...
vibrează sufletul tău altfel când și ai tăi sunt plecați și când îi vezi pe alții care ar putea fi ca ai tăi în
altă
parte. Absolut,
pentru că în fiecare țară în care există partea aceasta de emigranți, există și
probleme sociale,
asociații
și
care se ocupă, există voluntari mulți în aceste asociații, fie că sunt din diferite branșe profesionale, dar și oameni obișnuiți care vin să dea o mână de ajutor.
Pot ajuta să facă un pachet. Să împartă alimentele
orice,
în sacoșe.
Da, exact.
Deci nu ne trebuie pregătiri deosebite.
Da, poți să ajute, nu știu,
absolut
la bucătărie,
orice.
La a face o prăjitură, a face...
Umpli baloane și le legi cu o fundiță. Absolut orice se poate face.
Sigur.
Numai trebuie să avem disponibilitatea, bunăvoința, să ne încadrăm într-un grup de oameni care vor să facă și ei același lucru.
Da, să avem, de fapt, să susținem aceeași idee, cumva. Mm-hmm. Și să ne putem adapta activităților respective și să respectăm ceea ce se întâmplă acolo. Pentru că în orice instituție în care faci voluntariat, trebuie să te adaptezi
cumva
instituției
bine că
respective.
Subiectul acesta.
Da.
Deci nu vin eu și fac eu cum vreau eu, când vreau eu,
nu.
Cum vreau eu. Există
nu.
Ca peste tot.
Da, există niște metodologie, așa poate că e
metodologie, dar există și oameni care răspund
da,
de acel
sigur
lucru.
Sigur că da, categoric. În momentul în care te adresezi într-o, mă rog, vorbim mai mult de ONG-uri, că
da,
sunt...
Da. Ele se ocupă mai mult cu voluntari.
Da, și am lucrat mult în partea aceasta. În partea de voluntariat există cineva care te primește, e un interviu care există acolo.
Apropo, cam ce ar putea să întrebe într-un interviu?
Motivațiile.
De ce vrei să faci voluntariat?
Fiecăruia, de ce vrei să faci voluntariat, ce meserie ai avut, da, ce studii ai, ce ai vrea să faci, ce hobby-uri ai și în ce ai vrea să te implici. Cred că asta e cel mai important până la urmă, să ți definești cam în ce ai vrea să te implici, apoi ți se explică cam ce face instituția respectivă, ce tipuri de activități are și cam în ce ai putea să te implici, în ce tipuri de activități ai putea să te implici. Și apoi există și o parte de formare a voluntarilor pentru
cum
a fi înțelege,
regulamentul de ordine interioară.
Pentru a înțelege instituția respectivă și activitățile și toate aceste lucruri. Și sigur că sunt și chestiuni, de exemplu, noi am făcut și parte din aceasta de IT, adică să știe să-și facă o pagină de Facebook, să știe să folosească telefonul și altfel. Am făcut parte de comunicare, să știe cum să comunice cu persoanele, indiferent că sunt copii, că sunt adulți. Am făcut o parte de, ok, sunt voluntar, în ce aș vrea să mă implic, ce pot să fac eu pentru oameni, adică să mă definesc un pic pe mine, să mă gândesc cine sunt eu și cum aș putea să fac un bine persoanelor respective.
Să deci dau sunt, din ce am eu.
Să dau din ce am eu,
bogăția,
da,
mintea, exact, sufletului,
exact,
a tot ceea ce,
da,
este.
Da, pur și simplu.
Poate deci că te ajută să te cunoști pe tine.
Te ajută să te cunoști și pe tine.
Da.
Și pe tine. Și e foarte important să încerci să te definești și să vezi unde ai putea să fii util. Toată lumea, sau multă lume poate se gândește că activitatea aceasta de voluntariat sau pentru seniori este ceva foarte complicat. Vai, cine știe ce mă pune să fac? Deci, până la urmă, nu. Cred că e pur și simplu, într-adevăr, o nevoie de a te adapta instituției respective.
Sunt niște bariere pe care le avem noi?
Da, sunt, sigur că da, sigur că da. Foarte mulți se gândesc și pe bună dreptate, sigur că există aceste gânduri, oare am să pot să mă descurc? Am să fac față? Dacă mă duc acolo, dacă o să-mi ceară ceva și eu n-am să fiu capabil să fac.
N-am să fac, am să fac ceea ce pot.
Da, dar mulți nu știu cât pot
să
treacă să
facă, da,
peste acest lucru. Da, de aceea trebuie să lucrezi puțin cu ei, să stai de vorbă, să implici, să vezi cum merg treburile. Nu sunt niște chestiuni complicate, însă oamenii au nevoie de o acompaniere, așa,
de încurajare,
ca să zic. De încurajare, de suport, de ceva de genul. Vezi că ai putut să faci și ai făcut foarte bine. Deci poți să continui foarte bine în asta, poți să-și descopere alte lucruri făcând voluntariat și în alte lucruri sunt chiar mai buni decât cu ce au început. Deci lucrurile pot să evolueze într-o manieră foarte satisfăcătoare.
Și după aceea, în momentul în care vezi și rezultatele, îți crește stima de
absolut,
sine.
Absolut.
Și pur și simplu te remontează să faci mai departe.
Da, da, și te activează. Te activează să faci și să-i atragi și pe alții în această activitate. Poți să fii un catalizator de activități de voluntariat și poți să ai prieteni,
să, ai puterea
ai,
de a
să le vorbești,
exact,
managerul
tău.
Da. Să le spui, uite ce fac eu aici. Și cred că se întâmplă lucrurile astea, pentru că am avut activități în care, mă rog, aveam voluntarii noștri, dar ei au vorbit cu alții și am spus, uite, hai să încercăm să mai coagulăm puțin, să mai aducem și alte persoane și se poate transmite. Acest lucru este foarte ușor de transmis. Și oamenii vin, sunt doritori să se implice și să facă lucruri.
Pentru că sunt doritori, da, să aibă relații, da, să vorbească,
absolut,
unii cu alții și să intre în contact unii cu alții. Pentru că, așa cum spuneam, singurătatea ucide.
Așa este, da.
Deci poate fi o molimă bună,
da,
care s-ar putea împânzi,
da,
în,
mai ales că
părinții
au și timp. Și este păcat să nu folosească acest timp și pentru a da celorlalți care au nevoie și, adică să nu gândească, cum spunea și dumneavoastră, în mod egoist, na, ok, eu doar, sunt bine,
doar pentru
asta
mine.
Asta e. Haideți să încercăm să facem ceva și pentru ceilalți. Nu ne costă nimic. Poate puțin timp, dar recompensa va veni cu siguranță. În diferite forme. Nu știm niciodată cum va veni această recompensă, dar cu siguranță va veni.
Categoric. Știu că sunt foarte mulți vârstnici care, în afară de cumpărături și televizor, nu mai fac nimic.
Da.
Până când și ieșirea în parc este o problemă.
Da, așa e.
Se izolează din ce în ce mai mult și nu-și dau seama că acest lucru are implicații multe, multe și toate negative.
Da, categoric.
Asupra vieții, da. Asupra vieții lui calității ca persoană și vieții. Ca familie și calitatea vieții.
Da, scade
și,
foarte mult.
Da, dar nu mai pot, uite, nu mai pot obosesc. Obosești pentru că nu ți-ai mai pus mușchii în funcțiune.
Nu,
obosești
activez.
Pentru că n-ai ieșit. N-ai,
sigur.
Dar ea încearcă și ieși. Fă 20 de pași întâi. Coboară un etaj, da. Urcă un etaj. Și apoi ai să vezi că prinzi putere și... Da.
Cred că puțină voință aici, puțină este nevoie de voință ca să ieși. În primul rând, trebuie să te scoli dimineața, să te îmbraci, să ieși din casă. Adică nu trebuie să stai în casă. De exemplu, eu nu... Și acum mă scol dimineața, mă îmbrac și mă duc la birou și de multe ori îmi zice fiica mea, dar unde alergi așa? Nu știu, e obișnuința mea de a merge în fiecare dimineață la birou, mă simt bine acolo, mă așez la birou... Beau
și
o cafea.
În momentul în care nu veți mai da. Fi și deveniți pensionară, ce veți face?
O să-mi caut alte activități. Deocamdată mă gândesc că o să mai rămân să lucrez pentru că sunt proiecte și m-am dedicat mult acestor proiecte. Îmi sunt foarte dragi, îmi sunt foarte la inimă. Simt că am reușit să coagulăm oameni alături de noi care sunt... dinamici, sunt profesioniști și care doresc și ei să lucreze, să meargă mai departe. Am reușit să avem voluntari alături de noi, să avem instituții cu care putem colabora. Cred că suntem...
S-a format o rețea de cunoștințe și de... Da, și în momentul în care ar dispărea un om, ar pica toate lucrurile până sunt reluate de altcineva.
Sigur că trebuie format altcineva.
Categoric.
Eu sunt de principiul acesta că e bine să formezi pe cineva. Întotdeauna te gândești în momentul în care vei părăsi la un moment dat locul respectiv
să fie cineva pregătit
categoric. Care să preia.
Nimeni nu este de neînlocuit,
nu.
Dar frumos este să fie pregătit totul.
Absolut.
Cred că am mai putea lua un telefon scurt dacă ne-ar spune cineva totuși, dacă dincolo de binele pe care îl face în fiecare zi sau binele care izvorăște din felul în care l-a transformat Dumnezeu, dacă efectiv voluntariat a făcut cineva. Chiar mi-ar plăcea să intrăm în legătură cu un astfel de ascultător. Mai avem doar 4-5 minute la dispoziție, dar mi-ar plăcea să știu că am vrut, n-am știut ce înseamnă, dar m-am dus, i-am căutat și uite ce am reușit să fac.
Da.
Da, fiecare se gândește și își face planurile, dar ați spus ceva foarte important, că e bine să știi unde ești la un moment dat.
Da, sigur.
Am vârsta asta, am făcut asta, mi-ar plăcea să fac cu tare lucru, hai să văd ce pot găsi. Dacă există unul dintre ascultători, de exemplu, care nu știe cui să dea telefon și nu știe ce să facă, ce să caute? Voluntariat pe internet?
Poate să caute și voluntariat pe internet, ONG-uri care oferă programe de voluntariat. Sunt destul de multe acum care fac voluntariat.
La primăria care ține de localitatea respectivă.
Mă rog, nu știu dacă la primărie, dar sunt ONG-uri care fac acest lucru și, într-adevăr, pe internet găsești voluntariat. Sunt cluburile seniorilor unde pot să meargă. În București, de exemplu...
Bun, noi ne referim la București, dar da, oamenii
în țară există asociații pentru vârstnici.
Așa. Deci trebuie să căutăm la nivel local ce există.
La nivel local există în general asociații pentru vârstnici, există direcțiile de asistență socială care lucrează cu
ONG-uri.
Cred
că acolo, la direcțiile de asistență socială, este cel mai bine să întrebe și
ele
să vadă...
Ele lucrează cu ONG-uri și, în principiu, știu care ONG-uri lucrează și cu voluntari și ar putea să-i îndrume către ONG-urile respective sau chiar ei să aibă instituții, pentru că există acum diverse instituții pentru vârstnici, pentru copii, unde pot să meargă și să facă voluntariat, chiar dacă sunt autoritățile locale care le-au creat. Nu cred că există probleme.
Deci, dincolo de binele pe care îl puteți face, și sunt convinsă că, mai ales la țară, se poate face bine,
foarte mult.
Ajuți un vecin, ajuți pe cineva care știi că este în vârstă și nu mai poate. Aceste lucruri...
Categoric,
numai decât trebuie să
probleme,
fie...
Da,
cu asociație, numai decât. Este binele pe care îl poți să-l faci tu
în
și acolo
comunitate.
Domnul notează tot binele pe care îl faci. dar dincolo de asta se poate și căuta dacă aveți nevoie de oameni, de susținători, pentru că este acel grup de susținere ca pentru orice dependență.
Da.
Este același, este grupul de susținere care, care te motivează.
Da, sigur, categoric.
Și în cadrul căruia se creează legături.
Legături, așa este.
N-am apucat să vorbim despre violență, dar n-am asta apucat. Înseamnă că trebuie să mai veniți.
Un singur lucru aș vrea să mai spun, da, referitor la proiectul despre care vorbeam, referitor la demența Alzheimer, că societatea...
Da, ce legătură aveți cu...
Da, Societatea Română Alzheimer împreună cu noi avem un proiect POCA pentru dezvoltarea, pentru creșterea capacității ONG-urilor. Am făcut 5 workshop-uri consultative în București, Iași, Brașov, Cluj și Timișoara.
Când aud de Iași, crește speranța că voi găsi ceva de făcut
sunt
acolo.
Sunt foarte multe ONG-uri acolo care au venit. Și acum, între 19 și 21 iulie, facem un forum la Brașov, din care vor, la care vor participa, mă rog, și doamna profesor Tudose de la Societatea Română Alzheimer, domnul senator Bodnariu de la Camera Deputaților, vor fi persoane importante care vor veni, pentru că am vrea să discutăm despre aceste politici pentru sănătatea mentală.
A fost și un proiect focus național de...
Există, probabil că au mai fost proiecte, noi încercăm să ne focusăm
o strategie
acum
pentru sănătatea mentală.
Acum, este o lege a sănătății mentale. Noi ceea ce vrem acum este să ne focusăm pe demență, pe demența Alzheimer, și de aceea vrem să lucrăm și să coagulăm și aici persoane care vor putea să participe cu ceea ce știu și prin locul de muncă pe care îl au ca profesioniști în domeniul sociomedical și al oamenilor care lucrează cu aceste persoane, să se poată implica în elaborarea acesteia. Lucrăm, v-am spus, cu doamna profesor Tudose, cu doamna profesor Lambru de la Facultatea de Sociologie, oameni care sunt profesioniști, care sunt implicați, și sperăm să reușim să înmânăm către autorități niște politici clare, care pot să susțină...
Adevărate, nu adevărate, doar să rămână doar pe hârtie. Un proiect făcut doar pe hârtie și
pentru
nu.
Că ele vin dinspre oamenii care au nevoi, vin dinspre cei, dinspre practica noastră pe care o avem zi de zi și știm cu ce ne confruntăm în acest domeniu și cu ce se confruntă familia și cu ce se confruntă persoanele cu
doamna demență. Moglan a venit de multe ori la noi și am avut o serie de emisiuni. Ba chiar au fost, cred că pe parcursul unui an, mai multe întâlniri lunare la un club al bunicilor.
Uh-huh.
Și o invitam și dumneavoastră venea în fiecare duminică și ne povestea și ne învăța, pentru că este mare nevoie de educație.
Da, exact.
Asta este, de fapt, problema. Să înțelegem. Uh-huh. Să înțelegem.
Vom face
în ce
și
constă.
Niște cursuri în sensul acesta.
Foarte bune.
Pentru a înțelege.
Oamenii trebuie să înțeleagă
a promova
ce înseamnă.
Faptul că să ne implicăm în acest domeniu al sănătății mentale în comunitate, pentru că acolo este, cum spuneam noi, de comunitate. Comunitatea poate să aibă, e ambivalentă, poate să aibă voluntari, iar voluntarii se pot implica și ei în diferitele activități pentru persoanele cu Alzheimer sau alte tipuri. Noi avem mai multe proiecte, n-am apucat să vorbim, dar avem nevoie de voluntari în a se implica în multe, în multe activități.
O ultimă întrebare aș vrea să vă adresez. Vârstnicii, din experiența dumneavoastră, către ce tind să se îndrepte? Ce își doresc?
Ei își doresc mult să ajute persoane. Adică își doresc să, bine, să facă și activități din acestea manuale foarte mult, dar își doresc să și relaționeze cu copii sau cu persoane cu dizabilități, să ajute chiar în aceste activități cotidiene. De a da să mănânce, de a face comunicare, de a le citi, de a...
Mici servicii.
Exact, mici servicii. Cred că poate noi femeile prin...
Natura nu place noastră
să spun
suntem.
Asta, dar
da, așa
prin
este.
Natura noastră suntem mămoase, suntem doritoare de a ajuta, suntem calde, suntem niște persoane care dorim să ne implicăm și să dăm o mână de ajutor ca omul ăla să-i fie mai bine și să se simtă mai bine.
Întrucâtva, cred că asta rezidă și din nevoia noastră, pentru că ne gândim că și noi am avea nevoie la sigur. Un moment dat
probabil
de treaba
că da,
asta.
Probabil că da.
Toate se adună și probabil se cumulează da. Și iese ceva frumos ce ar putea să facă da. Un om.
Da, da așa este.
Sunt multe lucruri care trebuie discutate și violența chiar îmi rămâne în minte ca un proiect pentru septembrie. Vă dau o întâlnire în luna septembrie.
Ne întâlnim în a doua jumătate a lui septembrie pentru că va fi o conferință în octombrie.
Așa.
Și să vorbim și despre acest proiect, despre SAFE, pentru că se termină și proiectul și e important să discutăm și despre ce rezultate
și ce
poate
urmează.
Ne întâlnim la conferință.
Categoric, așa vom face.
Da.
Eu vă mulțumesc tare mult, doamna Rodica Găciulă. Mi-a făcut o mare plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră și chiar am discutat așa, la un pahar de ceai, așa cum noi bunicii ne întâlnim și îmi place să cred că toți ascultătorii noștri pot fi invitații noștri la discuție, la un pahar de ceai și la a găsi soluții.
Da.
Soluții care să ne îmbunătățească
viața.
Cât
mai simple și cât mai aplicabile.
Astea sunt adevărate. Să regândim, să ne reeșalonăm valorile în mintea noastră.
Așa.
Nu ce strălucește e bun. Un lucru simplu, frumos, un zâmbet cald, o atingere de mână. Astea sunt lucrurile care ne construie sufletește. Vă mulțumesc foarte mult.
Și eu vă mulțumesc.
Valentin Bogdan a fost în regia tehnică. Sunt Angelica Paicu. Vă mulțumesc. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!